subax wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
subax talaada ah bisha februarina waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah xanuunka ka dilaacay shiinaha oo saameyn ku yeeshay ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi.
walwalka aan qabno wuxuu yahay iyo walaaca aad noo dhibay wixii dhacay waxay noqdeen waxa saameynta ugu weyn annaga nagu yeeshay, maadaama ganacsi xoog laala lahayn meesha. magaaladii waa magaalo iska haawanayso, hal qof oo dhex socoto ma laha.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa cabdulaahi xasan oo ah wiil 17 jir soomaali kanadiyaan ah oo dhowaan kaalinta koowaad ka galay tartanka orodyahanada gobolka ontario ee dalka kanada.
sharciyo cusub oo dhowaan laga soo saaray dalka Sweden oo saameyn ku yeeshay soomaalida dalkaasi. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in dadka uu soo ritay xanuunka coronavirusku ay dhaafeen 27,000 oo qof, iyadoo dadka u dhintayna ay gaadheen 1,800 oo ruux. 17,000 oo ka mid a dadkaasi ayaa xanuunka ka kacay. gobolka uu fayraskani ka bilowday ee Huyu ayaa la sheegay in 39 qof oo kale ay salaasadii ku dhinteen xanuunka, iyadoo ay goobtaasna gaarayaan dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin caafimaad oo badan. madaxa laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in xogta ka soo baxaysa Shiinaha ay muujinayso in kiisaska cusubi ay soo yaraanayaan, laakiinse buu yidhi weli loo baahan yahay in taxadir badan la muujiyo. kiisaska cusub ee fayraskan ayaa lagu arkay meelaha ka baxsan Shiinaha markaba ay dalxiisayaal la socdeen oo lagu hayo xeebta magaalada Yokohama ee dalka Jabaan. maraykanka ayaa sheegay inay soo daadgureeyeen 300 oo qof oo maraykan ah oo la socday markabkaasi. diyaarad lagu soo qaaday ayaana isniintii lagu keenay magaalooyinka California iyo Texas amaba gobolladaasi. dowladda Australiana waxa ay sheegtay inay kasoo daadgureynayso dadkeeda markabkaasi, halka dalalka Australia, Canada, Talyaaniga, Koonfurta Kuuriya iyo Hong Kong ay iyaguna xaqiijiyeen inay dadkooda halkaasi kasoo qaadayaan.
madaxweynaha dalka Siiriya Bashaar al Asad ayaa sheegay in magaalada Xalab oo ah xarunta dhaqaalaha ee gobolka Xalab in ay ku noqon doonto, siduu hadalka u dhigay, si ka adag sidii hore kadib markii ciidamada Siiriya ay si buuxda ugala wareegeen gacan ku haynteeda maleeshiyadii mucaaradka ahayd. khudbada isniintii laga sii daayay telefishinka oo nooceeda oo kale ay dhif tahay ayaa Asad waxa uu sheegay in militariga uusan quusan doonin ilaa uu ka gaaro guul dhammaystiran xilli dhow ama dheer. Asad ayaa sheegay in dagaalka lagu xoreynayo guud ahaan Xalab iyo gobolka Idlib ee ay gacanta ku hayaan mucaaradka ay sii socon doonaan, inkastoo buu yiri shanqarta maran oo uula jeedo Turkiga, kaas oo labada gobolba xad la wadaaga ay taageerayso fallaagada. Turkiga ayaa Xalab u diray ciidan iyo qalab si ay isugu dayaan inay joojiyaan militariga Siiriya, iyadoo ay diblomaasiyiinna u dhashay dalka Turkiga ay ku sugan yihiin magaalada Moscow si ay wada hadal ula yeeshaan Ruushka oo ah xulufada ugu weyn ee Bashaar al Asad.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee v o a. ganacsatada soomaalida ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan saameyn xooggan oo ku yeeshay xanuunka corona ee ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taasi oo hakad gelisay ganacsigii ay la lahaayeen dalka Shiinaha. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
saameynta caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka corona ee dalka China ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka, waxaana laga soo bilaabo markii ay inta badan wadamada adduunku ay hakiyeen safaradii aadi jiray iyo kuwii ka iman jiray wadanka China. Waxaa gabi ahaanba istaagay shixnadihii iyo badeecadihii ganacsi ee ka iman jiray wadankaasi China oo ah xarunta ganacsiga adduunka. Dadka xiriirka ganacsi la lahaa wadankaasi China ee ay arrintaasi saameysay waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaan kuwa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda sheegaya inuu hakad galay xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadankaasi China sababo la xiriira khatarta dhanka caafimaad darrada ah ee ka taagan wadankaasi China. Abdinaasir Abdi Mucu oo ka mid ah gudiga ganacsatada suuqa Islii ayaa VOA u sheegay in ganacsatadu ay ka walaacsan yihiin sidii uu ku sii socon lahaa xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadanka China kadib markii dawladaha adduunka oo ay ka mid tahay dawladda dalka Kenya ay dhawaan hakisay safaradii ay dadku ku aadi jireen wadankaasi China sababo la xiriira khatarta dhanka cudurka corona ee ka dilaacay dalkaasi.
Marka walwalka aan qabno wuxuu yahay walaaca aad noo dhibay wixii dhacay, waxay noqdeen wax saameynta ugu weyn anaga nagu yeeshay, maadaama ganacsi xoog la lahayn meesha.
Marka ma waxaa jirta badeecado inay kaga xayiran dalka China oo aad ka walaacsan tihiin sidii aad ku soo qaadi lahaydeen?
Actually, saacadan hadda la joogo badeecooyin kuma xayirna, sababtu waxay tahay xilliga musiibadu ay dhacday waxay ahayd markii la soo kala dhamaaday oo Chinese New Year-ka la aadi lahaa. Laakiin waxyaabaha ugu daran ee ugu dhibka badan ee badeecada ka sii dhibka badan waxa ka mid ah dad ayaa ku xayiran meesha oo aan xilliyadii la soo bixay ee la soo lug helin, dadkaas ayaa ku xayiran magaalada. Waxyaabaha xayiran waxa ka mid ah ofisiyadeenii oo ay ahayd in xilligan la furo oo loo soo shaqo tago way xayiran yihiin. Magaaladu waa magaalo iska haawanayso, hal qof oo dhex socoto ma laha, waxay noqotay meel lagu kala tagay.
Marka waxaad ka walaacsan tihiin waxa la joogaa xilligii aad badeecadaha iyo alaabaha dalka Jeenaha aad ka soo qaadi lahaydeen oo Kenya keenay lahaydeen, marka hadda suuragal idima arintaas?
Arintaasi totally suuragal maaha. Mustaqbalka kama hadli karo oo waxa laga yaabaa inay wax isbedelaan, laakiin hadda saacadan aan joogno ma haysano wax fursad ah oo lagu tagi kara meesha ama wax loo tagaba oo meeshii yaalay intaba ma jiraan. Waa meel haawanayso oo lagu kala tagay, suuqadii xiran yihiin, ofisyadii xiran yihiin, shaqana aysan ka socon. Marka hadda saacadaas hadda aan taagannahay, walaaca noogu badan wuxuu yahay xilligii waxaan taagannahayba aan shaqooyinkii iyo oodharadii iyo howlihii la kala furin jiray. Shaqadii markaan u diyaar garoobaynay oo hadda inaan diyaar garoono ahayd oo bishaan maadaama fasaxa ay ahayd aan diyaar garoonayna, meel aan aadi karno habayraatee nooma muuqato.
Xilligii cudurkan uu ka dilaacayay wadanka China ayaa ku soo aaday xilli ay inta badan ganacsatada Soomaalidu ay ka soo adeegteen dalkaasi China oo ay alaabihii oo dhan ay ka soo qaateen. Hase yeeshee, walaaca ay ganacsatada Soomaalidu ay qabaan ayaa ah in xaalku uu sidaan ku sii socon doono iyo in xal loo heli doono. Umar Ahmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Ma horta dadku alaabahooda dhan way soo qaateen oo waxay hadda ku adeegsadaan ilaa bisha saddexaad way u taala oo kulkii horeba ugu soo talagaleen. Laakiin hadda waxa weeye wixii ka dambeeya dadka maxaa la qaban doonaa dharkan markuu hadda ka dhammaado? Dadku waxa weeye adoon dharkii hore oo lil dhammaan baa la doonin jiray badeecada dambe see lagu keeni doonaa iyo maxaa dhici doona ay dadku ku jahwareersan yihiin? Maahane hadda suuqu socdaa oo dhaqdhaqaaqu hadda waa sidiisi, laakiin kulli waxaa la wada sugayaa un markan dharkan uu dhammaado xaggeen dharka keeninaa? Ma waddan kale la aadi doonaa? Wadan kale la bilowgiisi iyo la qabsadashiisuna dhib bay noqon doontaa. Laakiin walaacaasa hadda suuqa ku jira maahane saameyntii koowaad ee weli ma imaanin.
Qiimaha dhanka qiimaha maxaa iska bedelay?
Qiimaha waxba isma bedelin. Suuqa sidiisi xagga sarifka unbaa oo iyo isbedel ku dhacay oo yar oo suuqu dollarkii hoos u yar raacay, laakiin taas wax weyn ma aha. Wuu ku socdaa labadaba dhaqaaqa keetaanka iyo koritaankaas suuqa uu u dhexeeya oo awal hore marna kor buu kici jiray marna hoos buu dhici jiray.
suuqa xaafadda Isli, gaar ahaan suuqa Olympic ee lagu iibiyo kabaha lagu labisto, ayaa ka mid ah meelaha durbadiiba laga dareemay saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay ganacsatada Soomaalida Kenya ay la lahaayeen waddanka China. Waxaana ganacsatada saameyntaasi dareemaysa ka mid ah Sahra Aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqa xaafadda Isli.
Okay, magacaygu waa Sahra Aadan, waxaan joogaa suuqa Olympic. Shaqada kabaha waxaan bilaabay sanadka 2015 ya illa haddana waxa shaqeeyaa.
Ma kabaha ragga kaliya aad gataa mise kulli isku dhex jir ma dumarka?
Illa dumarka waa gannaa, kulli waa isku dhex jir.
Xagee ka keenta?
Waxaan ka keenaa badu waxay ka imaadaan China, qaar waxay ka imaadaan Dubai.
Marka China oo kale maalmahan waxaa xanuun jira la leeyahay ka waran saameyn, wax saameyn ma jirtaa oo ganacsigiina ay ku yeelato?
Yaa, wax saameyn way jiraan, alaab badda oo bishaan soo degaysan sugeyna. Ma filayna alaab bishan soo degayso marka wayna saameysay.
Dawladda China ayaa wali dadaal ugu jirta sidii ay u yareyn lahayd khatarta cudurka corona ee dhawaan ka dilaacay dalkaasi. Ilaa iyo hadda dadka u geeriyooday xanuunka corona ayaa lagu qiyaasayaa ilaa 1700 oo ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiradaasi ka badan oo uu soo ritay kuwaasoo lagu dabiibayo gudaha dalka China. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Sweden ayaa waxa dhawaan ka dhaqan galay sharciyo cusub oo qaarkood ay saameyn ku leeyihiin Soomaalida degan waddankaasi. Sharciyadaasi ayaa waxaa ka mid ah kuwo ku saabsan xuquuqda caruurta. Haddaba Caashe Ibraahim ayaa sharciyadan iyo saameyntooda Soomaalida ka wareysatay Axmed Cabdilaahi Kaboole oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Stockholm.
Sanad kasta waddanka Sweden laba waqti ayaa sharciyo cusub la soo saaraa oo runtii saameyn ku leh bulshada. Marka koowaad waa January iyo marka labaadna si loo fiiriyo waqti dhexmoos iyo waqti wuxu badana dhaqan karaa kowda July. Si sharciyo badan ayaa la bedelay, laakiin kuwa ugu muhiimsan oo runtii dadka Soomaalida saameyn kulaa wuxuu ahay sharcigan bonka fishinka ah oo ilmaha xuquuqda caruurta oo ay lahaayeen UN-ku in maaragta Sweden uu sharci caadiya ka noqday ka dhaqan karay. Waxay ka dhigatay sharci ayada khuseeyo sharci maaragta gaarka ah. Marka sharcigaas wuxuu keenay in dadka Soomaalida badanaa sharciyada lama akhrinayo, warbixin ayaa suuqa gashay oo leeyahay caruurtiya la qaadanayaa qofkii maaragtay caruurta ama dhibaato yar u geysta ama si ay ku xumaato waxbarashadii, xaalad waa laynka qaadanayaa. Ululkaas markay u dhashaan runtii familia badanaaba waxa u hiyay qaarna ay bilaabeen inay ka caradaan oo meelo kale u guuraan oo dhahaan caruurteenna baa la qaadanayaa sida noor iyo ka dhacdo kale. Taasna runtii waxaan ka sameynay wacyigelin badan ayaan ka sameynay oo dadka jaaliyadaha iyo arrimihii isku tagay si dadkaas warbixin fiican loo siiyo.
Marka sharcigaasi mar haddii Soomaalida uusan gaar u ahayn, maxaad qoysaska Soomaalida sida gaarka u dhibay?
Sida la socoto Caashe, waddamadan sida Norwayn oo kaleeta iyo ilmo badan ayaa runtii familia hayste laga qaatay. Halkan Sweden oo kale ilmo ayaa laga qaatay, familiyada laga qaatay. Marka walwalka badan ahay waxa weeye dadkii waalidiinta ahay oo iyagoo badana ama ha noqdeen dad dalka ku cusub, ha noqdeen ama dad waayeel oo runtii aan sharciyada iyo sida ay u shaqeyday Sweden aan si fiican ula qabsan ayaa joog. Kuwaas marka walwal waxaa haysay in caruurtii laga qaato, sidaasaa marka walwalka tirada badan ayaga u keenay, iyo inaysa sharciyadii luqadii iyo aad iyo aada ugu adagaysa information fiican aysan ka haysan. Haddana waa la socotaa oo dadkii dee waxay iska noqdeen badana dad Facebook ku xiran oo aan marka aan jaraa'idadii soo baxayay iyo wixii dhamma aan la socodin. Taasaa marka walwalka gaarka ku abuurtay.
Marka Soomaalida ma waxaa ku adag in xuquuqda caruurtooda ay ilaaliyaan? Tusaale ahaan inay waxbarashadii caruurta la socdaan, in waxyaabaha ilmaha dhibaya jirdilka ama garaacista inay waxa ka daayaan, miya Soomaalida ku adag?
Ma waalidiinta Soomaalida runtii ilmahana ma dilaan, ilmahoodana way u fiican yihiin. Ha yeeshee marmarka qaar dee bulsho markay meel degan tahay oo ay soo golooti tahay oo ay dhaqankii kala duwan yihiin, waxyaalo badan ayaa iska jira oo faham la-aanta marka dhaqanka iyo sharciyadii waxay keenayaan in ilmihii qaar ay maaragta waalidiinta wax ka sheegaan ama ay arkaan ilmihii oo la dilay ama ay arkaan iskuulkii oo ay ku xumaadeen.
markaas ka bacdan ayadoo xuquuqda caruurta la eegayo in la yiraahdo waalidkaanu ama way isdagaalaano gurigiiyaa buq ka jira ama cunugiiyaa maaragtay dhibaato sheegtay, saas daraaddeed iyadoo la fiirinayo cunuga waxa u roon in laga qaado oo loo geeyo familo kale loo geeyo lahaayo, wayna ka dhacday oo wax maaragtay dalkan Sweden iyo sidoo kaleta Norway iyo aad iyo sanadyadii ugu dambeeyey kusoo biiray.
Ma dhacday marka weli qoys Soomaali ah oo dhibaatooyinka noocaas oo kale ay qabsato ilmahoodii looga qaatay dayac iyo daryeel la-aan caruurtoodii qabsatay?
Caashay way dhacdaa, bil kasta ayay dhacdaa, maalin kasta ayay dhacdaa oon la kulannaa arrintaas. Waxaan runtii ku wargelinaynaa waxay tahay waalidiinta Soomaalidu in ay akhriyaan sharciyada khuseeya caruurta ay aadaan. Runtii waxaa jira meelo badan oo lagu bixiyo koorsooyin lagu bixiyo ah xuquuqda waalidka iyo waxa ay qaban karaan iyo la dhaqanka caruurtooda way haystaan, oo ilmahooda way maaragtay way tababartaan oo way jecel yihiin. Haddaba waalidiintii ha yeeshee caruurtii ah waxaa laga yaabaa in ay sheegtaan bil qaar, inay sheegtaan qaar ay arkeen familadii oo isku dhacay iyo buuqaas laftirkeed inay qoloyinka child care-ka ama caruurta haya ay ilmihii inta waraystaan ay uga warrabaan inaysan familkooda iyo dhacdooyinka guriga ka dhaca. Marka caruur badanaa dhacday in familo badan laga qaatay, familo badanaa laga qaatay, ilmaha qaar waxay ku dhacoon qoys maaragtay aan dhaqankii islaamkana haysanin oo dhibaatadaas caruurta ay meelo cidlaa ay ku dhacaan oo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodiiba ay gara marto.
Hadalkaasinaha waxa uu dambeeyey Axmed Cabdilaahi Kaboole oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Stockholm, Caashe Ibraahim ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.
ciidamada Kenya ayaa ka fuliyey duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada Al-Shabaab kaynta la yiraahda Boni oo ku taala waqooyiga bari ee Kenya sanadkii 2015. waxay ahayd in howlgalkani uu qaato dhowr bilood, laakiin 5 sannadood kadib weli ciidamada ammaanka ee Kenya waxa ay la daalaa dhacayaan weerarada Al-Shabaab. Dadka tuulooyin meesha ka agdhow degani waxa ay ka cabsi qabaan in ay kaynta gudaha u galaan weerare Al-Shabaab ku qaaday saldhig militari oo askar Mareykan ahi iyo kuwa Kenya ah oo halkaasay wada degan yihiin waxay muujisay xasilooni darada ah meesha ka jirta. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Kiangwe dalka Kenya. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo soo koobaya.
Bilaaya Abdi waxa ay filaysay inay ammaan ku tahay kadib markii ay raacday gaari ay wateen ciidamada ammaanka ee Kenya iyada iyo 6 qof oo rayid ahi sanadkii 2017. Jidgooye waxa u galay xoogaga Al-Shabaab. Kooxdan Islaamiyiinta ah ayaa miino baabuurka u dhigay, kadibna rasaas ayay ooda kaga qaadeen. Waa tan Bilaaya Abdi oo dhacdadaasi ka hadlaysa.
Lugtana waa idig bixaas.
My leg was bleeding. One man aimed at me. I tried to duck.
Lugta ayaa dhiig iga daayay. Nin ayaa i toogtay. Ka gaba ayaana siiray xabada. Qoorta ayaana igaga dhacday. Ninkii xaggayga ayuu u soo dhaqaaqay si uu u ogaado inaan dhintay, xataa isagoo aan i fiirinin.
Saddexdii askari ee baabuurka watay way yaaceen. 5 qof oo rayid ah oo ilmo yari ku jiro ayaa weerarkaasi ku dhintay. Bilaaya Abdi waa badbaaday, laakiin ilaa bishii Janaari ee sanadkan ayay ku qaadatay in xabadii laga soo saaro. Welina falidha ayaa qoorta iyo lugta kaga jira. Waa tan mar kale Bilaaya Abdi.
Abe wuxuu idhi kaale soo noqo, kaale deg fariiso, meesha iska fariiso.
My father told me to return home, but I told him the road is not safe. Before I was farming my land for my family, but now I've become
disabled. Abe ayaa igu yiri soo guriyo noqo, laakiin waan u sheegay inaanay wadadu aamin ahayn. Ka hor beertayda ayaan qoyskayga uga shaqeynayay, laakiin hadda waxaan noqday qof naafa ah.
Ilaa waagaasi dowladda Kenya waa ay ka joojisay inay dadka rayidka ahi la socdaalaan askarta la dagaalamaysa xoogaga Al-Shabaab dagaalkaasi dabada dheeraaday. Irungu Majari waa madaxa gobolka Lamu.
The terror groups mainly target our security vehicles and security officers. So by having civilian on those vehicles, you know, they also become targets.
Kooxda argagixisada ah inta badan waxay beegsadaan baabuurta ay wataan ciidamada yada amaanku iyo askartu. Markaas hadii ay dad shacab ahi baabuurtaasi raacaan, iyaga laftoodana waxay noqonayaan in la beegsado. Ciidamada Kenya ee ammaanka ayaa fuliyay duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada Al-Shabaab kaynta Boni oo ku taala waqooyiga bari ee Kenya sanadkii 2015. Waxaa ahayd in howlgalkaasi uu qaato dhowr bilood, laakiin 5 sannadood kadib weli ciidamadu waxa ay la daala dhacayaan weerarada al-shabaab dadka tuulooyinka meesha ka dhow deganaa waxay cabsi ka qabaan inay keynta gudaha u galaan. Abaalo Waro waxa uu degan yahay keyntaasi Boni.
If you are seen in the forest, you can be killed.
Haddii lagugu arko keynta, waa lagu dili karaa. Waa xayawaan ku nool keynta, xaggooda waxba kama tihid. Halkan inaan gaajo ugu dhinto ayaa ii fiican. Halkii aan gudaha fog ee keynta geli lahaa. Iyaga oo arkay ammaandarada ay kooxda Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhigga milatariga ee ciidamada Kiiniya iyo Maraykanka ee Lamu, saddex askari oo Maraykan ah ayay ku dileen. Ciidamada ammaanka ee Kiiniya waxa ay ku hawlan yihiin ammaanka keyntaasi, dadka deegaankuna waxa ay la daala dhacayaan inay shaqaystaan nolol maalmoodkooda.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o a Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Kiangwe ee dalka Kenya. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Cabdullaahi Xasan waa 17 jir Soomaali Canadian ah. Dhowaan kaalinta koowaad waxa uu ka galay tartanka orodyahanada gobolka Ontario ee dalka Canada. Cabdullaahi ayaa horey ugu guuleystay tartamo ka dhacay dalka Canada, Mexico iyo Jamaica isaga oo u orday qaranka Canada. Haddaba wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Scarborough kula xidhiiray.
Waad mahadsantahay Xuseen walaal. Cabdullaahi waa 17 jir hadda isaga oo marka gareednaynkii ama satalkii ugu horreeyay dugsiga sare dhigta ayuu muxuu ku biiray macalinkiisa waa ku yiri ku biir jiimka maaragtay cross country waxa la yidhaahdo halka jiimka ku yiri mara cross countrygaas ku biiray. Kadibna halkaasuun buu kulley taasuu ku bilaabay markii ugu horreysay. Kadibna halkaasuun buu ilaa grenakiti ilaa hadda goolaha ma kala joogsanin. Waa marka ugu horreysa gobolkan Ontario grenakiisii wuxuu qaaday waxay ugu yeedhaan ofsa ama dugsiyada sare gobolka asagaa qaaday 800 iyo 400 400 wuxuu galay tuubu galay laakiin 800 isagaa koo ahaa. Halkaas ka wadi sanad kasta marka waa la qabtaa bisha June baa la qabtaa dugsiyada sare ee gobolkan Ontario. Kadibna dhowr meelood oo dalka baxsan sida Mexico iyo Jamaica
tartamadu uga qeyb galay oo balgulaha uu kasoo hoyay ka waran iyagana.
Jamaica waxay ahayd 2018-kii waxay ugu yaran invitation Jamaica oo Canada iyo Caribbeanka ayuu ka qeyb galay. Halkan oo ka tagnay Jamaica tagnay marka wanbuu galay taana goolka uu ka qaaday dahab uu qaaday. Dabcan dahabkaasi maaha kan dee maaragta ama olombika laga qaado ama maaragta laakiin waa un meesha wixii lagu qaadanaya kiigu sareeyo qaatay wanbuu galay. Mexica waxaa lagu qabtay waxay ugu yaraa NACAC waxaan umaleynayaa waa North America iyo Central America iyo Latin America iyo Caribbeanka. Kaana dahab wanbuu soo galay insha allah isaguna 800 soo qaaday kaas 800 buu ordayay mitir soo qaaday. National Canadian Championship National Championshipka oo la qabtay 2019-kii isagu wuxuu ahaa da'da yar buu ahaa dee dabcan under 18 buu ahaa laakiin olombiga ragga u orda ayuu seer galay marka Canada Nationalka qeyb buu ku jiraa. Canada oo dhanna 800 wuxuu yahay number 1 da'diis.
Ibrahim tartanka orodyahanada Ontario ayuu Cabdullaahi dhawaan ka qeyb galay kaalintii koowaad ayuu markaasi galay oo abaalmarinta dahabku ku guuleystay. Warbaahinta dalkan aad ayay u hadalhayaan Cabdullaahi iyo guulaha uu isdaba jooga oo sidaa sheegtay uu soo hoyiyo bal orodkan ugu dambeeyay hadda uu ka qeyb galay oo ku guuleystay bal nooga waran.
Waad mahadsantahay walaalo. Kii ugu dambeeyay jaamacaddan York University baa lagu qabtay 800 iyo 400 iyo 200 intaba wuu orday. Saddexdaba alxamdulillahi rabbi caalamiin wuu ku guuleystay. Waxaa qabta waxay ugu yeeraan Ontario Athletics ama orodyahanada loo qabto usually aad dugsiyada sare ilaa jaamacadaha marka isagoo kuwa jaamacadu ka qeyb galay inkastoo dugsiga ku jiro weli. Marka alxamdulillah saddexdaba wuu qaaday meel fiican buuna ka galay yacna xagga bontiyada dhowr jeer rekoorde yaalay oo horey loo dhigay buu jabiyey oo 600 iyo 800 laba jeer 3 jeer buu jabiyey.
Waata Ibrahim bal iyo ogolow inaan la hadlo Cabdullaahi Xasan oo guulihiisa bal aan wax ka weydiiyey dareenkiisaba. Cabdullaahi soo dhawow hambalyo marka hore bal waxaad iga warantaa dareenkaaga guulahan ku saabsan.
Somaligi ma fiicna laakiin farax baan dareemaya. Feels good winning all the medals for the past 3 years alhamdulillah. Yeah, feels good. All the work that I'm putting into it, alhamdulillah, it goes a lot of time, so just seeing it kind of come back, alhamdulillah, is good.
Marka shaqo badan oo qabatay dadaal aad muujisay darteed ayaad guushan ku gaartay aad aadna ugu faraxsan tahay dabcan. Waata Cabdullaahi marka mustaqbalka maxaad rajaynaysaa? Waa da'yar tahay 17 ama 17 ayaad jirtaa, guulo badan ayaad ku guuleysatay, maxaad rajaynaysaa mustaqbalka?
And waxaan rabaa inaan Olympic aadno, inshaallah. I don't know when, but alhamdulillah, that's my goal. Just want to make it to the Olympics, inshallah. And hopefully make the finals. That'll be good, alhamdulillah.
Waxay waxaan ku rajaynaynaa anagana inaad Olympic-ka aad gaarto, guulo aad ka soo hoyday halkaasna Soomaalida iyo Kanadiyaankaba ay kugu faanaan. Mar kale Cabdullaahi waan ku hambalyeynayaa haddii aad aabi igu celisa bal. Waxay Ibrahim ugu dambeyntii bal waxay iga warantaa marka laga soo tago Cabdullaahi, sidoo kale dhalinyaro badan ayaa jira oo maaragtaa orodkan raba haddana uu suuragelin inay heerka gaaraan orodada, balka waran kuwaas oo kale maxaad u soo jeedin lahayd waalidiinta si lamida adigoo kale waqti badan ay caruurta u geliyaan?
Runtii waa arrin jirta. Ilmaheennu talanti bay leeyihiin, oo qof talanti markaan leeyahay yacni way ku guuleysan karaan waxyaabo badan. Marka muddo hadda 3 iyo bara ayaan ku dhex jiray waxaan Soomaalida waxaan malaynayaa dee Canada intaan ka garanayo Maxamed Axmed oo 5,000 ilaa 12,000 orda long distance-ga orda oo isaguna guulo badan soo hooyay. Runtii nin lagu dayda oo wiilkayga ku daydo saaxiibna yihiin ayaan ogahay, ama muslimiintaba intii markaan tago meelaha lagu ordayo muslimiin kuma arko, runtii orda way yar yihiin 2-3 baan arkaa. Marka waa arrin u baahan community-ga ama mujtamaca Soomaaliga ah meel kasta joogo in uu arrintaas ay eegaan, oo dhinaca sportiga ama orodada ama basketka dad badan oo arrinta talent kule baa jira insha allah inay waan usoo jeedinaya in laga qayb galo. Hadda anigan kula hadlaya waxaan sababan qaar ka idhaahdaa dhalinyarada keena oo meelaha goobaha indoorka iyo outdoorka lagu ordo keena siday uga soo baxaan dad maartay insha allah ordaya.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ah dugsiga Soomaali ku guuleystay orod, iyo aabihii oo wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji khadka telefoonka ugu waramay.
Haatanna waa heestii dabka maan ku dhaca, waxaa noo qaadaya fanaanka Saalim Siciid. Saalim. waan ku dhacay fanaanka Saalim Siciid. Saalim ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Caashe Ibraahim. Dhinaca soo saaristan wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
داو بلوغ درتا دم كمان قدعا بيسوان قدكا دم كمان قدعا.